karapatan ko, pahahalagahan ko. Nina Joyce M. Kupkupin at Marilu S. Trinidad.
Isang araw, habang naglalakbay kami ng aking tatay papunta sa bahay ng aking lola, ay nakakita ako ng mga batang namumulot ng basura sa kalye. Mayroon ding mga batang nakahiga sa maduming daan at mag-ina na namamalimos sa bintana ng mga kotseng nagdaraan sa kalsada. Nalungkot ako sa aking mga nakita kaya natanong ko kay tatay kung bakit may mga batang katulad nila. Ang sagot ni tatay ay hindi raw kasi nila nakukuha o natatamasa ang lahat ng karapatan ng isang bata. Maswerte nga raw ako dahil nakukuha ko ang lahat ng karapatan ko bilang isang bata kaya dapat ko raw ito pahalagahan at ingatan. Bigla ko tuloy naalala ang tinalakay ng aking guro sa Araling Panlipunan tungkol sa mga karapatan ng isang batang katulad ko. Ito ang mga karapatan na dapat tinatamasa ng kabataang katulad ko. Una, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ikalawa, magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga. Ikatlo, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Ikaapat, magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong katawan. Ikalima, mabigyan ng sapat na edukasyon. Ika-anim, mapaunlad ang kakayahan. Ika-pito, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Ika-walo, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib, at karahasan. Ika-siyam, may pagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Ika-sampu, makapagpahayag ng sariling pananaw. Bigla kong niyakap ang aking tatay at nagpasalamat sa kanya. Naisip ko na ang swerte ko nga dahil naibibigay nila ni nanay ang lahat ng aking pangangailangan at karapatan. Ipinapangako ko rin sa aking magulang na gagamitin ko sa tama ang aking mga karapatan at pahahalagahan ang lahat ng mga ito. Magsasanay ako na maging magalang sa pakikitungo sa aking kapwa gamit ang mga karapatan ko bilang isang bata.